Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 21 ноябрь. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган форум өттү.
Эгер ушундай боло турган болсо, бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетүү, конфликт чыгып кетүү ыктымалы жогору бай берет.
Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү.
Бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга.
Белгилүү Оксфорд University Press басылмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Бишкекте айтылуу акын бай Айгылда Сарногоевдин 90 жылдыгы белгиленди.
Элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык плюс берүүсүнөн бул ирет кыргыз мектептериндеги кыргыз тили жана билим берүүнүн абалы жөнүндө талкууну назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач күндүн соңку жаңылыктары.
Казакстандагы ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.2%. 2-нче сапка 5.2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жигули Дайрабаев 3.3, Каракет Абден 2.5, Мейрам Кажыкен 2.2, Алимен Нурлан Авызбаев 2.1, Салтанат Турсунбекова 2% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембидеги шайлоого жалпы шайлоочулардын 69.4% катышты. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан Касым Жомарт Токаевтен башка бул шайлоого катышкан 5 талапкердин баары коомчулуктун кеңири катмарына белгисиз. Мындан улам көз карансыз байкоочулар бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилеп келишет. Казакстандагы шайлоого алдыда кененирээк токтолобуз. Украина президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Владимир Подоляк батыш мамлекеттеринин Киевти Орусия менен сүйлөшүүгө көндүрүү аракетин сынга алды. Ал украин күчтөрү фронтту алдыга жылып жаткан шартта Москва менен сүйлөшүү Киевтин капитуляциясына барабар болорун Франс Пресс жаңылыктар агенттигине айтты. Ошондой эле Подоляк Москва Киевке түз сунуштарын бербегенин, бирок ортомчулар аркылуу болжолдуу сүйлөшүүгө жана ок атышууну токтотууга даярдыгын ишарат кылып жатканын белгиледи.
Россия действо будет сидеть за столом переговоров.
Чынында Орусия сүйлөшүү үстөлүндө отурат жана бир нерсени сунуш кылат, бирок ал тынчтык жана биздин аймактарды бошотуу жөнүндө сунуштарды бербейт. Болгону убакытты созо берет. Бул убакыт ичинде мобилизацияланган күчтөрүн машыктырып, кошумча курал жарак, эң башкысы оор артиллерия үчүн ок дары табат жана Днепрдин боюна тосмолорду курат, деди Подоляк. Мунун алдында Кошмо Штаттар Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө ачык болууга чакырганы кабарланган. 16 ноябрда АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли Вашингтон жана анын батыштагы өнөктөштөрү Киевке колдоо көрсөтүүнү уланта берерин, бирок аскердик жактан Украинада орус күчтөрүн өз аймагынан, анын ичинде Крым толук сүрүп чыгаруу ыктымалдыгы аз экенин айткан. Милли украин күчтөрүнүн согуш тилкесиндеги соңку жетишкендиктери Киевке сүйлөшүүлөр үстөлүндө артыкчылык берерин белгилеген. Бишкек Ош жолунун Каракөл шаарындагы бөлүгүндө 19 ноябрдагы жол кырсыгынан 6 адам каза болду. Жалал абад облустук милициясы билдиргендей, Ford Transit үлгүсүндөгү кичи автобус жана Scania үлгүсүндөгү жүк ташуучуна кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү мүрт кеткен. Мындан сырткары ар кандай жаракаттар менен 3 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык боюнча иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Мындай билдирүү эл аралык уюмдун сайтына жарыяланды. Анда Human Rights Watch жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келет деген чоочулуусун билдирген. 2 ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, бардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат. Аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт, айрымдарына мамлекет колдоо көрсөтө алат. Бийликтин бул сунушун бир катар укук коргоо уюмдары дагы сындап чыгышкан. Перс булуңунун боюндагы Катар мамлекетинде футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталды. 20 ноябрда чемпионаттын ачылыш аземине Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси жана Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрдүн лидерлери катышты.
Мин Катар, мин биладил араб.
Ачылыш аземинде Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани дүйнөлүк чемпионат төрдүү ишенимдеги адамдардын башын бириктиргенин айтты. Биринчи жолу Араб өлкөсүндө уюштурулган футбол чемпионатынын алгачкы беттешинде Эквадор Катар курама командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Беттештер Катардагы 5 шаардагы 8 стадиондо өткөрүлөт. Катардагы климатка байланыштуу күз жана кыш мезгилинде уюштурулуп жаткан чемпионатты өткөрүүгө 200 миллиард доллардан ашык каражат тарталып, эң кымбат футболдук мелдештердин бири катары тарыха кирди. Катар бул чемпионатты өткөрүүгө укук алган мезгилден тарта ар кыл жаңжал орун алып келди. Бул өлкөнү тандоо учурундагы FIFA-дагы айрым жетекчилер коррупцияга шектелсе, кийин спорттук жайларды куруудагы курмандыктар, Катардагы адам укуктарын абалы боюнча сын пикирлер токтогон жок. Дүйнөлүк чемпионат 18 декабрга чейин уланат. Кыргызстанда биринчи жолу гендердик облигациялар сатыкка чыкты. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Маалымат кылайык, аялдардын ишмердигин колдоого багытталган облигациялар Кыргызстандагы ишкерлердин демилгеси менен чыгарылган. Баалуу кагаздар аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган долбоорлорду каржылоого багытталган деп айтылат расмий билдирүүдө. Түшкөн каражат айыл чарбасы жана кызмат көрсөтүү жаатындагы чакан жана орто ишканаларга насыя катары берилет. Насыяны айымдар негиздеген же жетектеген, андан сырткары жамаатынын 30% ашыгын аялдар түзгөн ишканалар алат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндары бөлүгүн Казакстанда өткөн президенттик шайлоо тууралуу баян менен баштайбыз. Мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоодо президент Касым Жомарт Токаевдан тышкары коомчулукка аты анчейин белгилүү эмес 5 талапкер ат салышты. Добуш берүү күнү Алматы баштаган айрым шаарларда таза шайлоону талап кылган бир нече активист кармалды. Азаттыктын казак кызматы айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу, көз каранды эмес байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталып жатканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Жекшемби күнү Казакстанда бир катар жарандык активисттер жана оппозициялык топтор кезексиз президенттик шайлоого каршылык иретинде акция өткөрүштү. Ойгон Казакстан уюмунун 10 чукул активисти Алматы шаарындагы республика аянтында топтолуп, адилет шайлоо деп уран чакырышты.
Үндөмөөгө болмойт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи. Үстүп чыгып, өзүбүздүн оюмузду элге, халыкка, бийликке жеткизүү. Бул бизге, биз үчүн өтө маңыздуу деп ойлойбуз. Бул сайлауга кантар окуясынан кийин катышууга биздин хакыбыз жок.
Деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири Азаттын казак кызматына. Бирок акция башталбай жатып, казак полициясы жарандык активисттерди кармап кетти. Бул күнү Алматынын 3 аймагында таза шайлоону талап кылган 30га чукул адам кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында Казакстанда каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын жана Бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн, казак бийлиги тыюу салган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын өкүлдөрү да бар. Полиция кармалгандар уруксатсыз митинг өткөргөнүн билдирип жатат. Алматыдан тышкары Петропавловск жана Кастанай шаарларында полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармап кеткени кабарланууда. Жер жерлерде добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун көз карансыз байкоочулар жана журналисттер билдирип жатышат. Маселен, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Темиртау шаарындагы добушканада бир шайлоочу кеминде 2 бюллетенди урнага салганына күбө болгонун айтты. Эркиндик канаты биримдиги байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралып жатканын маалымдады. Уюмдун маалыматына ылайык, Астана шаарында кеминде бир байкоочусун добушканадан чыгарып койгон учур катталды.
Нече бюллетень берилди, нече шайлоочу санына жооптан кайтып, бир нече рет менин сурагыма жооп бермей, кашкактап, акырында мени шайлоо участкасынын мазайирдеп милиция чакырып, участкени чыгарып жиберди.
Деп билдирди Эркиндик канаты биримдигинин добушканадан чыгарылган байкоочусу Талгат Кезаев. Президент Касым Жомарт Токаевдин бийлигин бекемдейт деп көтөргөн бул шайлоодо жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 69.4% добуш берди. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Түркістан жана Аваи сыяктуу бир катар облустарда шайлоочулардын 80% ашыгы добуш берсе, адатта бийликке оппозициячыл маанай басымдуулук кылган Алматы шаарында бул көрсөткүч 28.7% гана түздү. Казакстанда 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаев мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоо өтөрүн быйыл 1 сентябрда жарыялап, адилеттүү Казакстанды куруу үчүн жаңы реформалар керек деген жүйөнү келтирген. Аны улай казак парламенти июн айында эле өзгөртүлгөн конституцияга президенттин кызматтагы мөөнөтүнө байланыштуу жаңы толуктоо киргизген. Эми Казакстанда бир адам мурдагыдай 5 жылдан 2 мөөнөткө эмес 7 жылдык 1 мөөнөткө гана шайланат. Токаев өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылган менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Бул шайлоодо Токаевден тышкары коомчулукка атайын белгисиз 5 талапкер, анын ичинде 2 аял талапкер атсалышты. Алар кесипкөй социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн каракет абден, жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Авызбаев, айыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошундар шебектештигинен Мейрам Кажыкен жана казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн. Ачык коом институтунун экзит полуна ылайык Токаев добуштардын 82% ашыгын алса, экинчи сапка баарына каршы графасы 5.12% добуш менен чыкты. Талапкерлер Жигули Дайрабаев 3.13, Каракет Абден 2.15, Мейрам Кажыкен 2.12, Нурлан Авызбаев 2.11, ал эми Салтанат Турсунбекова 2% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Токаев Астанада добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, жекшембидеги шайлоону тарыхый күн деп мүнөздөгөн эле.
Элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө добуш берип отур. Шын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын эңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымды миндеттер, максаттар бар.
Деди Токаев, бул шайлоо январ айындагы 240 адамдын өмүрүн алган кандуу окуялардан кийинки экинчи ири саясий өнөктүк. Июн айында Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституция биринчи жолу референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Байкоочулардын баамында анда баш мыйзамга ондогон майда өзгөртүүлөр киргизилгени менен президенттик бийликтин ыйгарым укуктарын чектей турган олуттуу толуктоолор болгон эмес. Ошентсе да июндагы референдум менен конституциядан Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевге байланыштуу бардык сөз алынган жана мурдагы президенттин эл башы деген макамы да жоюлган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган кезектеги форум өттү. Анда мамлекет менен жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепети сыяктуу маселелер талкууланды. Форумда кандай коом жана кандай өлкө курулуп жатканы бул үчүн жарандардын өздөрүнүн жекече жоопкерчилиги сыяктуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталыштагы 5-чи жарандык форумда жарандуулуктун талаптары, симптомдор, диагноз жана эскертмелер деген маселелер көтөрүлүп, жарандар менен мамлекеттин мамилеси, илим-билим, эркиндик, укук жана демократия деген сессиялардын алкагында панелдик талкуулар болуп өттү. Ага жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, ишкерлер, саясатчылар, эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жарандык эркиндиктин мамлекет үчүн маанисине токтолду.
Разаковдун жогорудагы сөзү, сен ак болуп, мен ак болуп, коомубуз таза болуубуз үчүн коом мүчөлөр толук кандуу эркиндикке, укуктарга ээ болуусу зарыл. Укугу чектелген, эркиндиги муундулган жарандар коомдун жакшылыгына себепкер болуусу өтө кыйын. Укуктары, эркиндиги бекем болгондо гана жарандар өз коомунун өлкөсүнүн алгалоосуна себепкер боло алат. Биз коомубуздун алгалоосунда элибиздин, жарандарыбыздын мааниси эң эле эбегейсиз экендигин билебиз. Биринчи байлыгыбыз элибиз деп эл башчыларыбыз айтып келет, аксакалдарыбыз айтып келет. Кыргызстандын эң биринчи байлыгы эл экендигин жөн гана кооз сөз болбосо, анда бул байлыкты баалап, сактап, өнүктүрүп алуубуз керек экендиги турган эле сөз. А элди баалап алуу деген албетте анын эркиндигин сактап, кепилдеп, сыйлап алуу. Анткени эркиндиги жоготкон эл намыска же наркка ээ болуусу кыйын.
Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык буга чейинда 4 ирет ар түрдүү аталыштарда болуп өткөн. Бул жолу коомдук өнүгүү, жарандык жана саясий укуктар, өлкөнүн өнүгүү багыттары сыяктуу курч маселелердин алкагында талаш тартыштар жүрдү. Жарандык активист Бакытбек Абдуллаев мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалбаган жагдайда коомдо адилеттүүлүккө болгон таңкыстык орун алып жатканын, анын саясий туруктуулугу үчүн зарылдыгын белгиледи.
Жарандардын адилеттикти кабылдоо индекси да Кыргызстанда адилеттик барбы жокпу деп сурай турган болсо жок деле белгилүү бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардын негизинде. Эгер ушундай боло турган болсо бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетти, конфликт чыгып кетти, ыктымалы жогорулай берет. Ошонун негизинде дагы адилеттик болбогондуктан негизинде да 2005, 2010, 2020 жылдары мындай биздин топоңдор болду.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин экс депутаты Абдувахап Нурбаев парламенттик демократияны чектөө бийликтин бир колго топтолушуна алып келип жарандык көзөмөлдүн алсыздан жыйылышына өлгөтүзгөнүн билдирди. Анын айтымында мунун бардыгы саясий башкаруу системасын алмаштыруунун кесепетинен келип чыккан.
Ар бир бийлик, ар бир адам партиялар бийликке келгичек эл деп турат да, бийлик деген өзүнчүл болуп кетсе. Ошол бийликти жарандык коом канчалык көзөмөл кылып турса, ошондо таза иштейт. Бул психология. Ар бир адам бийликке келгенде бузулат да, аны бир гана көзөмөл менен гана биз текшерип, аны кармап тура алабыз. Ошон үчүн жарандык коомдун ролу өтө чоң. Мына кече айтып атпайбы президент, биз Өзбекстандан 30-40 жыл калып кетип, биз бул такыр туура эмес, Кыргызстан алдыда турат. Мен мына 6-чы сазыкта депутат болдум, министрлер келип мыйзам боюнча дагы угат болчу. Азыр тоготпук болбойт депутаттар, анткени депутаттар элдин өкүлү. Биз тилекке аркага кетип атабыз, бирок биз будан сөзсүз кайра парламентке келмеш сайын өнүкпөйбүз. Автократия бул бизди Түркмөнстанга, Түндүк Кореяга алып кирет.
Буга чейин кемпроват маселесине байланыштуу оппозициялык маанайдагы активисттер менен саясатчыларды жапырт түрдө камоолорго алып келгени тууралуу маселе парламентте да көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы президент Садыр Жапаровго кайрылып, массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалгандарга карата алардын арасында айрыкча аялдарга айарма мине кылуу керек экени боюнча суранган болчу.
Мен деген биздин урматтуу президентибизге кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нургалиевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден сураныч да, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген. Я прекрасно понимаю оппозиция, я прекрасно понимаю журналисты, которые неправильную информацию дают, да? Это испокон веков было такое.
Ошол эле кезде кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелерин тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда парламентке келген президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей экенин, анын алдында мыйзамды бузгандарга карата жоопкерчилик дагы бирдей болорун белгиледи.
Мыйзам деген баарына бирдей, аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Жарандык форумда жарандык тилектештик, коомдук көйгөйлөрдү биргеликте чогулап, биргеликте чечүү жолдору жана жарандык көзөмөлдү бекемдөө чаралары да талкууга алынды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми дүйнө окуган басылмалар аймактагы окуялар тууралуу эмнелерди жазып жатканы боюнча баянга келип жетти. Бул жолу алар Казакстандын геосаясий абалы жана реформалар өзбек экономикасын чыйрак ийкемдүү кылганын жазышты. Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдык канча кишинин өмүрүн алганын иликтеп чыгышты. Дүйнөлүк басма сөз баяны менен микрофондо Айнура Жекше кызы.
Дипломат басылмасы 13 ноябрда Казакстандагы президенттик шайлоону утурлай чыгарган макаласында Касым Жомарт Токаевтин кызматтагы экинчи мөөнөтүнөн эмне күтсө болот деген суроого жооп издеген. Бенджамин Годвин мамлекет башчынын кайра шайланары дээрлик бышык деген ою менен бөлүшөт. Эмне дегенде калган талапкерлер калың элге белгилүү эмес. Бирин да чыныгы оппозициялык саясатчы деп атоого болбойт. Журналист бул шайлоо өлкө үчүн маанилүү учурда өтүп жатканын, январда Токаевтин бийлиги чоң коркунучка кептелген экенин белгилейт. Бирок ал кыйынчылыктарга казак лидери, орус президенти Владимир Путиндин колдоосу менен туруштук берген. Макалада андан ары Токаевтин бийликти колго топтогону, экс-президент Нурсултан Назарбаевтин жакындарына баш мыйзамда кепилденген иммунитетти алып салганы, саясий жана экономикалык реформаларга кадам шилтегени айтылат. Автор Токаев үчүн шайлоо ыңгайлуу учурда өтүп жатат, анын популярдуулугу жогору деп эсептейт. Элдик оппозиция жокко эсе, президентке каршы чыгууга даремети жетет деген элита чачыранды жана январь окуяларынан кийин чоочулап калды. Годуинин пикиринде Токаев өзүн реформатор деп көргөзгөнү менен Сингапур же Си Цзиньпинге чейинки Кытайдагыдай авторитардык модернизация моделин тандап алган. Макалада өлкөнүн экономикалык абалы жана президенттин экономикалык программасы талданат. Журналист Токаевке экономикалык реформаларды жүргүзүүдө оңой эмес тандоо жасоого туура келерин, элге күч келип калышы мүмкүн экенин, экономиканы олигархтардын таасиринен арылтуу сөзүнө туруу үчүн чечкиндүү кадамдар ташталууга тийиш экенин белгилейт. Андан ары президентти Казакстандын геосаясий абалы да түшөлтүп жатканы баяндалат. Себеби согуш тутангандан бери өлкө Орусия менен Батыш ортосунда тең салмактуулукту кармап турууга аргасыз. Астана Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаганы менен Украинанын аймактык бүтүндүгүн тааныйт жана батыштын санкцияларын сактоого аракеттенет. Материалда айтылгандай, Токаев Казакстандын көп векторлуу тышкы саясатын жандандырууга аракет көрүп, Түркия, Кытай, Перси булуңдагы мамлекеттер менен да мамилелерди тереңдетүүгө аракеттенүүдө. Бирок, деп белгилей журналист, бул жаатта да Казак президентин бир катар кыйынчылыктар күтүп жатат. Токаев өзүн буга чейин өтө этият саясатчы катары көргөзгөн. Ички жана геосаясий кысым улуттуу саясий же экономикалык реформаларды ишке ашырууга тоскоол болушу мүмкүн деген ой менен жыйынтыкталат макала. Deutsche Welle футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдык маалында Катарда 15 000 жумушчу каза тапканы тууралуу маалыматтар чындыкка канчалык дал келерин иликтеп чыккан. Материал 18 ноябрда турнирге 2 күн калганда жарык көрдү. Авторлар факт-чек, футбол боюнча эл аралык федерация же FIFA. Катар бийлиги укук коргоочу уюмдар менен маалымат каражаттары шаардан акылган статистикага гана таянаарын белгилешет. Иликтөөчү журналисттердин ырастоосунда 15021 кишинин набыт болгону Amnesty International уюмунун былтыркы жыл үчүн отчетунда айтылган. Ал эми Guardian гезити 6500 жумушчу тууралуу жазган. Ошол эле маалда бул булактар маркумдардын баардыгы стадион куруу же чемпионатка даярдык көрүүгө байланышкан башка жагдайларда кайтыш болгонун кесе билдирген эмес. Статистикага Перси булуңундагы өлкөдө каза тапкан баардык чет элдик жарандар камтылган. Маалыматка караганда 15021 деген сан Катардын 2010-19 жылкы расмий статистикасынан алынган. 2011-20 жылдары ал өлкөдө 15799 жергиликтүү эмес жаран өмүр менен кош айтышкан. Арасында жумушчулар гана эмес, башка адистер, айталы дарыгерлер, инженерлер же бизнесмендер да болгон. Маркумдардын кээ бирлери өнүгүп келаткан өлкөлөрдөн келсе, башкалары өнүккөн жерлердин жарандары болчу. Материалда курулуштарга жалданган жумушчулардын ден соолугу адатта чың болоору, себеби Катарга виза алуу үчүн медициналык текшерүүдөн өтүү зарылдыгы белгиленет. Бул жерде авторлар франциялык кесиптештердин жазгандарына көңүл бурушат. Алар өлүмдөр тууралуу статистикага Катардан кайтып келгенден көп өтпөй көз жумган эмгек мигранттары киргизилбегенин айтышкан. Мисалы, Непалда акыркы 10 жылда 20-50 жаштагы эркектер арасында бөйрөк оорусунан өлгөндөр көбөйгөн. Алардын ири бөлүгү жакынкы чыгышта иштеп кеткен. Чөлдөгү жумуш шарттары оор болот. Суу жана анын сапаты өтө начар. Андан ары FIFA жана биринчиликти уюштуруу комитети стадиондорду тургузууда 3 киши мерт кеткен деген сандар текшерилген. Иликтөөчүлөр ошол 3 кырсык катталганын белгилөө менен бирге маалыматтын толук эместигин жазышат. Себеби чемпионат өткөрүлбөсө, мынча курулуш жүрбөйт эле. Метронун жаңы бутагы, жолдор, отелдер курулду. Дохадагы аэропорт ремонттолду. Башка көптөгөн долбоорлор ишке ашырылды. FIFA курулуштар кызып жаткан маалда аларга 30 000 көп жумушчу тартылганын маалымдаган. Мындан тышкары АРД телеканалынын даректүү тасмасында катардык дарыгерлер айтып бергендей, аларга өлүм тууралуу күбөлүктөрдү бурмалоо көрсөтмөсү берилип, кысым жасалчу. Укук коргоочу уюмдар күбөлөрдүн айткандарына таянып даярдаган отчеттордо болжолдонгондой, аптап, чаалыгып чарчоо, өтүшүп кеткен жеңил оорулар көптөгөн өлүмдөрдүн себебин түшүндүрөт. Материалдын авторлары толук баа берүү үчүн маалыматтар жетишсиз экенин айтып, Катар бийлиги эмне себептен чет элдик жумушчулардын өлүмү тууралуу так документтерди жарыялабайт деген собол салышат. Борбор Азияны чагылдырган журналист Жоанна Лилис Юреженет сайтында 16 ноябрда жарыялаган макаласында реформалар өзбек экономикасына Украинадагы согуштун кесепеттерин жоюуда кошуналарына караганда алда канча ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүк бергенин жазат. Мисал кылып, автор венгриялык ОТР банкы ипотека банкынын акцияларын сатып алуу жараянын жанданканын келтирет. Маалыматка ылайык, бул иштин уруштан улам үзгүлтүккө учурап калышы Ташкент үчүн чоң сокку болгон. Эмне дегенде мамлекет 2025 жылга чейин банк секторунун өзүнө таандык 85%нен арылууну көздөйт. Андан тышкары Өзбекстан 3000 мамлекеттик ишкананын 75%ын жарым-жартылай же толугу менен сатууну пландаган. Журналист алардын арасында машина куруучу УзАвто, УзМедкомбинат болот заводу жана Кишлок курулуш банкынын акциялары бар экенин жазат. Андан ары кошуна өлкөнүн расмий экономикалык көрсөткүчтөрү келтирилет. Жылдык инфляция 12.2% түзгөн экен. Борбордук банктын прогнозуна ылайык, быйыл ички дүйнөнүн 5.12-5.18% өсмөкчү. Эмки жылы 4.5%, 2024 жылы 5-6% түзөт деп күтүлүүдө. Макалада айтылгандай, дүйнөлүк банк жакында Өзбекстан глобалдык жана региональдык экономикалык олку-солкуларга туруштук берип жатканын, бул 2017 жылдан бери жүргүзүлүп келген ыраатуу реформалардын жемиши экенин белгилеген. Европанын жана Борбор Азиянын 23 өлкөсүнүн арасынан Өзбекстан экономикасы эң тез өсүп жаткандардын бири болуп чыкты. Айнура Жекши кызы, Прага. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Белгилүү Oxford University Press басылмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Эми 60 000 сөздү камтыган 1300 бет Oxford Kazakh Dictionary сөздүгү жарык көрөт. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Жер планетасы өз алдынча климатты калыбына келтире алары белгилүү болду. Окумуштуулар отуруп иштөөнүн ордун канча сааттык машыгуу толтураларын эсептеп чыгышты. Казакстанда англисче казакча жана казакча англисче Oxford сөздүгү жарык көрөт. Азаттыкта узаган аптадагы илим жаңылыктарынын топтому аны мен Нурболот Азамат баяндайм.
Англисче казакча Oxford сөздүгү жарык көрөт.
Белгилүү Oxford University Press басмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Эми 60 000 сөздү камтыган 1300 беттик Oxford Kazakh Dictionary сөздүгү жарык көрөт. Бул жөнүндө Казакстандын улуттук котормо бюросунун аткаруучу директору Рауан Кенжихан Facebook баракчасына жазды. Сөздүк түзүүнүн алкагында казак жана англис тил лексикасындагы өзгөрүүлөр, айрыкча азыркы маданият, маалыматтык технологиялар, медицина, экономика, каржы жана соода тармактарындагы жаңылыктар эске алынды. Мындан улам сөздүктө англис жана казак тилдеринин грамматикасы менен сүйлөө жана жазуу эрежелери түшүндүрүлгөн кыскача нускамалар, казак тилиндеги ишкерлик жана электрондук каткабар жазуу үлгүлөрү берилди деп айтылат маалыматта. Рауан Кенжехан буга катар эле бул сөздүктүн негизинде казак тили Oxford Global Languages платформасына кошуларын, бул платформа дүйнөдөгү тандалган 100 тилдин лексикалык корун өз ара байланыштырып, орток ааламдык тил корпусун калыптандыруу ону көздөрүн кошумчалаган. Англисче казакча жана казакча англисче Oxford сөздүгүн түзүүнү Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен аталган мекеме ишке ашырган. Сөздүктү түзүүгө 4 жыл сарпталып, эки тилдин лексикасы менен алектенген 50 ашуун адис катышкан. Сөздүк Oxford англис сөздүгүнүн үлгүсүнө ылайык даярдалды.
Өз климатын өзү жөндөгөн жер.
Massachusetts технологиялык институтунун окумуштуулары жердин 66 миллион жылдык тарыхын камтыган жер кыртыштарын жана геологиялык пробаларды, мөңгүлөрдүн үлгүлөрүн анализдеп көрүп, жердин климаттык картасын түзүп көрүштү. Бул изилдөө жер бетиндеги климаттык өзгөрүүнүн эволюциясын түшүнүүгө жардам бермек. Чогулган геологиялык маалыматты анализдөөнүн натыйжасында жер бети өзүнүн температурасын биологиялык жашоого ылайыктуу шартта кармап турууга жөндөмдүү экени ырасталды. Өз температурасы жөндөөнүн мөөнөтү 100 000 жылды камтышы мүмкүн. Бул мезгил аралыгында жер бетинде ар кандай табигый жана космостук кырсыктар болуп турган жана жердин кандайдыр бир механизми баарын ордуна кайтарып, климатты нормалдаштырып турган. Бирок окумуштуулар мындай кубулуштун келип чыгышын жана табиятын толук түшүндүрүп бере алышы элек. Ошентсе да алар жердин өзүн өзү жөндөй алган механизминин аркасында азыркы климаттын өзгөрүшү кайсы бир мезгилде кайра ордуна келерин, бирок ага 100 000 жылдар керектелерин белгилешет.
Отуруп иштөөнү канча машыгуу компенсациялайт?
Бир орунда жылбай отуруп иштөөнүн терс таасири жөнүндө көп айтылганы менен анын ордун кайра толтуруу тууралуу изилдөөлөр дээрлик жок кесе. Австралиядагы Сидней университетинин окумуштуулары күн сайын 30-40 мүнөттүк спорт менен алектенүү 10 сааттык отуруп иштөөнүн ордун толтурарын эсептеп чыгышты. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 44370 киши катышкан 9 изилдөөнү анализдеп көрүшкөн. Ал эми физикалык активдүүлүккө байланыштуу маалыматты алар ыктыярчылар тагылып жүргөн фитнес билериктерден алышкан. Анализ көрсөткөндөй, аз кыймылдап отуруп иштеген адамдардын мезгилсиз каза табышынын ыктымалдуулугу жогору. Бирок күн сайын жарым саат 40 мүнөт машыгып туруу менен отуруп иштөөнүн терс кесепеттерин айланып өтүүгө болот. Көп кыймылдуулукка үндөгөн окумуштуулар алдыда адам ден соолугуна залакасын тийгизбей, канча убакыт отуруп иштесе болорун эсептеп чыгууга белсенип турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кыргыз эл акыны айтылуу Байдылда Сарногоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Анын мидинге кат ашуудан берген отчету мүңдүү чыгармалары, ырлары эл ичинде жатка айтылып, ырдалып, куйкум сөздөрү, жүрүм туруму лакап болуп, ооздон оозго өтүп келе жатат. 18 ноябрда Борбордогу Абдулла Асмалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында атактуу акындын 90 жылдык мааракеси өттү. Сарногоевке арналган салтанат тууралуу жана анын чыгармачылыгы жөнүндө Максат Жангазиев кеп кылат.
Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өлөрдүн ээси бол деп колу дене төрөгөн сени мени
Улуттук опера жана балет театрында 18 ноябрда атактуу акын Сарногоев эскерилип, иш чара бир топ маданий программалар менен коштолду. Анда театр фойесинде акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу атайын көргөзмө ачылып, андан соң Байдылда Сарногоев тууралуу тартылган даректүү тасма көрсөтүлдү. Иш чарага маданият министри Алтынбек Максутов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков баштаган чыгармачыл өкүлдөр катышып, Байдылла Сарногоевтин өмүрү жана чыгармачылыгы, анын кыргыз поэзиясына кошкон салымы тууралуу кеп болду. Акындын ырсаптарын көрүүчүлөргө Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актерлору көркөм окуп беришти. Иш чарага келген Байдылда акындын уулу Бактияр Сарногоев атасынан алган өрнөгүн эскерип отурду.
Атабыздын эл арасында кадыры өтө чоң, ошого апабыздын салымы өтө зор. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, билимдүү болгула, маданияттуу болгула, өз элиңерди, өз жериңерди сүйүп сыйлагыла деп тарбия беришкен.
Мен кимми? Мен бир акын жаман сары. Колунда кой коңдогон калем сабы.
Байдылда Сарногоев деген ысымды билбеген кыргыз жок кесе. Анын мейли лирикалык ырлары болсун, мейли сатиралык ырлары болсун, же патриоттук темадагы чыгармалары болсун, азыркыга чейин эл ичинде ырдалып, даңазы болуп жүрөт. Анын ырлары гана эмес, жада калса күнүмдүк жашоодогу окуялары да чыгармачылыкта үзөңгүлөштүргөн калемдеш агалары, устаттары Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтордун ысымы менен бирге эстелип, арбын айтылып жүрөт. Ошондуктан Медин минткен экен деген лакап кептерге катар эле Байдыкем айткандай деген окуялар да бекеринен эл ичинде калбагандыр. Ырлары тоосусундай шар, окуганда окурмандын көңүлүн сергиткен куунак саптарды жараткан Байдылда Сарногоев чыгармачылыкты оозуна баштаганда түкмөлүккө да шыктуу болгон экен. 1946 жылы Таластагы өнөрпоздордун облустук кароосунда ал эл алдына комуз менен «Көк арык менин мектебим, көп акын болуп кетпедим, ойнотуп кызыл тилимди, Осмон кулга жетпедим» деп жамактатып ырдап чыккан. Бул тууралуу акындын чыгармачылыгына терең анализ жасаган атактуу адабий сынчы маркум Кадыркул Даутов да мындай эскергени бар.
Мына ушинтип бала талапкер, али жазуучу, акын эмне экени капарына көп түшө элек. Профессионал поэзиянын өкүлдөрү Алы Токонбаевдей же Алыкул Осмоновдой акын болсом деп көксөбөй, Осмон кулдай ырчы болсом деп самап, ошого камынып, жан дүйнөсүндө төкмө ырчылыктын уюткусу түптөнүп, өзөк байлап калган кезинде Фрунзеге келип, жазуучу акындардын чөйрөсүнө кирет. Дилгерленип турган өспүрүм Алы Токонбаев, Алык Осмонов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтор менен аралашып, ошолор жараткан профессионал поэзияны жатак алып окуп, ошолордой акын болууга ниетин оодарат.
Акындын мекен, сүйүү тууралуу ырлары кыргыз поэзиясынын эң эле даана саптарынын катарына кошушат. Көпчүлүк адабиятчылардын айтымында идеализм, патриотизм Сарногоевдин эң күчтүү жактарынын бири. Эл акыны Кыялбек Урманбетов Сарногоевдин юмор коштолгон саптары аны башкалардан айырмалап турчу эле дейт.
Байдылдан ырын бала кезден суктанып окучубуз. Мектеп учурунда да. Себеби дегенде көп эле акындар ыр жазат. Ыр жазганда мындай элди ойлонтуп, толгонтуп жазгандар толтура. Ыйлатып жазганга да мүмкүнчүлүк бар да. Андайлар деле бар. Бирок элди күлдүргөн бул өзүнчө, өзгөчө талант керек да.
Постсоветтик өлкөдөгү калемдерлер үчүн 20-чы кылымда куттуу уяга айланып, кимдир бирөөнүн жетпеген кыялы болгон Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабий институтта окуу акын Сарногоевдин бактысына буйруган. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков байдылда акын башка элдин адабияты менен аталган окуу жайда кеңири таанышып, көрүнгөсүн кеңейткени менен ал улуттук баалуулуктарды дилинен жоготпогонун айтат.
Адабият институтун бүтүп Москвада, жогорку адабий институтун 5 жыл окуп, ошол жерден орус адабияты, Европа деги эле дүйнөлүк адабияттан билим алып келип, бирок таптакыр улуттук кыртыштан, улуттук топурактан ажырабай, эч кандай эксперимент башкага кирбей, улуттук гана формада улуттук баягы фольклордук мыкты үлгүлөрүн профессионал адабиятка жүгүрүп тургандан кийин Сарногоев гана өзүнө таандык бир үндү стилди берди да.
Байдылда Сарногоев 1932 жылы Талас районунун Каравой айылында туулган. Акындын алгачкы поэтикалык жыйнагы Шумкар деген ат менен 1952 жылы жарык көргөн. 1991 жылы ага Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Ал эми 1996 жылы казак жана кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылса, 2000 жылы Байдылда аттуу ыр жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. 2002 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Акын 2004 жылы 72 жашында оорунун айынан каза болуп, сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлган. Максатчан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттык Плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Азаттык Плюс берүүсү бул ирет кыргыз мектептериндеги кыргыз тили жана билим берүүнүн абалы жөнүндө талкуу уюштурду. Талкууну Нурболот Азамат алып барды.
Бизге кайрылган айрым көрүүчүлөрдүн айтымында алар кыргыз тилдүү мектеп табууда кыйналышкан. Буга кыргызча класстардын толбогону себеп болгон. Ушундай эле пикирлерди биз социалдык тармактардан дагы байма-бай окусак болот. Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Жогоруда мен айткан пикирди ырастаган бир окуя ушул жакында эле Кеминде болуп өттү. Ал жерде класстар толбогондуктан айрым окуучулар баягы даярдык классында 2 жылдан катар окуганга туура келген экен. Бул жөнүндө Азаттык атайын видео материал даярдаган, ошону көрүп алып, андан соң талкуубузду уланталы.
Кемин шаарында 3 мектеп бар. Биз турган номер 2-чи Азамат Сурантаев атындагы мектеп 1966 жылдан бери иштеп келет. Алгач орус тилдүү болуп ачылган билим уясында 90-чу жылдары кыргыз класстары да ачуу. Эне тилде билим берүү чечими кабыл алынганы менен азыркы күндө абал жеңил эмес. 60 жаштагы Гүлжан Молдалиева Бишкекте турган кенже уулунун баласын айылга алып келип, 2 жылдан бери кыргызча окута албай убара тартып турат. Гүлжан Молдалиеванын небереси 7.5 жаштагы Амин Өмүрбеков 0-чү класста 2-чи жыл отурганга мажбур болгон 4 окуучунун бири. Кемин райондук билим берүү бөлүмү кыргыз тилдүү класста баланын саны 15ке жетпейт деп, Амин босогосун аттаган классты жаап, андагы 10 баланы таратып жиберген.
Быйыл 1-чи класска бергенде 10 ата эне бар болчубуз. Анан директор школ деген 14 болуш керек. Он эме менен ачпайбыз дегенинен ошол 10 баланы таратып ийди. Азыр нолевой класста 4 окуп атат, 4-тө 5 экен даже. Бирөө болсо үйүндөгүлөр бүт орус класс окушчу экен, анан анан чоң апасы кыргызча окутам деп кыргыз класска берип, ал бергенде кыргыз класча болуп калды, ал кайра орус класска берип койду. Ал азыр орус биринчи класс орус класста окуп атат. Анан бирөө Орловкага алып кетти, иши кылып тараптарап кеттик да, 10 бала тарап кеттик.
355 бала билим алган Кемин шаардык номер 2 мектепте азыр биринчи класста бир эле класс бар. Анда балдар орус тилинде билим алат. Кыргыз классында болсо 10 бала сентябрь айында 2 күн гана билим алып, класс жоюлуп калган. 0-класста болсо азыр 34 бала билим алат. Анын 4-ү мектепте даярдык классында 2-жыл кайталап окууда.
Классыбызда 34 бала, 6 бала болсо кайрадан нулевой класста окуп атышат. Себеби биринчи кыргыз класс ачылган эмес, кыргыз тилиндеги класс ачылбай, балдар кайра кайтып келишти. Ошол себептен кайрадан окуп атышат. Орус тилинен кыйналышат, бирок орус тилинде да жарымысын орус тилинде өтөм, жарысын кыргыз тилинде өтөм.
28 мугалим эмгектенип, анын 7-ү башталгыч класстарда билим берген бул мектепте кыргыз класстарда ачыла элек жатып жабылып калышынан улам, азыр 40 жылдап эмгектенген мугалимдер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Аларда мектеп администрациясы бир нече ирет маселени көтөргөнү менен жоопсуз калганын айтууда.
Класс ачылган, класс комплекти ачылган болбойт, бул бюджеттен акча каралбайт. Класс комплектованиянын санына жетпейт дейт да, ошол себептен ачылганга туура келбей калды. Анан нулевой классыбызды дагы, ошо биз бир эле орус класс ачабыз, аны дагы бала 30 балагадан ашпаса биз 2 классты ачканга уруксат эмеспиз кечи. Нулевой класстар 30 болгондуктан дагы эле орус тилдүү ачылып калып атат. Анан кийинки жылга келгенде дагы баардыгы эле орус класска берип салып атышат элечи. Ошондуктан кыргыз классы дагы ачылбай калышы мүмкүн да.
Кемин райондук билим берүү бөлүмү 10 баладан кем болсо класс ачылбайт деген министрликтин буйругуна таянып кыргыз тилдүү классты жапканга барганын билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги болсо министрлер кабинетинин 2013-жылдын 30-майындагы номер 302 токтомуна ылайык райондук билим берүү бөлүмдөрү класстарды комплекттөө иштерин жүргүзүп бюджетти эсептеп берет деп айтты. Министрлик ошондой эле өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82% кыргыз тилдүү экенин кошумчалады.
Ата эне өз каалаган тилинде балдарды окутууга укугу бар. Ошол себептен эгерде жакынкы мектепте орус тилдүү мектеп болуп калса, бирок Кемин районунда аралыгы 1.5-2 километрди түзгөн мектептер экен, кыргыз тилиндеги окуткан мектепке берүүгө укугу бар. Ага эч кандай каршылык көрсөтүлбөйт. Эгерде мектепте 1-10 окуучулар эле болсо, кыргыз тилдүү класста окуйм деген, анда буга баягы финансы каражаттарын оптимизациялоо максатында өкмөттүн токтому бар. Ошол себептен класс ачылбайт, анткени аябай өкмөт үчүн бул мындай кымбат болуп эсептелет да, мугалимдин айлыгын дагы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Биз менен азыр түз байланышта Каракол шаарынан Майрамбек мырза дагы кошулду. Ал дагы ушул сыяктуу эле маселеге дуушар болуп, анан өзү демилге көтөрүлүп, кыргызча класстарды уюштурууга, аларды сактап калууга дагы аракет кылып көргөн. Майрамбек мырза, окуяңызды баяндасаңыз.
Бул маселе Бишкекте да биз ушундай бир 2010-13 жылдары уюштурган элек да. Бала бакчага барчу эле балам. Анан бала бакчадагы кыргыз группанын эле ата энелер арызданып, орус группа кылабыз деп чыгышкан да. Анан мен ата энелер чогулусун жыйнап, эмне себептен орус группа кылабыз дегенде, бул жеке менчик бала бакча болчу. Ошол жеке менчик бала бакчага берген ата энелердин түшүнүксүздүгүнөн болгон да. Ошончо акча төлөйт, материалдык абалы да жакшы да, эгер жеке менчикке берип атса. Анан мындай деген жооп берген да ата энелер: менин балам кийин Россияга иштегени барып калса орус тилинен кыйналбасын дегенчи. Эми бул эмне деген түшүнүк да? Балаңды ошончо акча төлөп жеке менчик бала бакчага берип атып, анан мигрант кылып даярдап атасыңбы? Биздин ата энелердин ушул түшүнүгүнөн улам биздин билим берүү системасындагы кыргыз тилинде билим берүү жоюлуп баратат да. Караколго келгенде деле көчүп келдик, Караколдо ошол маселе болду. Улуу кызым айла жоктон орус класста окуду. 3-класска келгенбиз. Мен барган мектепте 3-класста кыргыз класс жок экен. Айла жок, орус класска бердик. Андан кийин анан 6-классты бүтөрү менен бул жактагы сапаттуу билим берүү мекемесинин Чокталдагы кызыл цеге тапшырып, тапшырганда эле кыргыз класска деп түздөн түз айтып, директ менен сүйлөшүп кыргыз класска отургузабыз да. Азыркы учурда деле менин 4-кызым азыр 5-класста окуйт. Ал нулевойду бүткөндөн кийин кыргыз класс ачпайбыз деп чыгышты да. 6 эле бала бар экен. Мен мектепке чейин барып, директорго кирип ызылдап атып, сапат билим берүү бөлүмүнүн башкы мүдүрлүгүнө чалып, анан кыргыз класс ачтырганбыз. 6 киши менен кыргыз класс ачкан. Азыр алардын классында 5-класс окуп атышат, 10 киши бар. 10 эле киши окуйт да. Эмне себептен? Себеби ата энелер кыргыз класска бергиси билбейт да. Кереги жок дейт. Эмнеге менин балам орусча жакшы үйрөнсүн дейт.
Биз менен байланышта Каракол шаарынан Майрамбек Жумалиев болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми дээрлик баягы себептерине бир аз ата-энелердин көз карашы менен токтолгон болдук. Бирок эгер расмий сандарга ишене турган болсок, Билим берүү министрлигинин берген маалыматына ылайык, өлкөдө 2358 мектеп болсо, окутуусу жалаң кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин саны 1411, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин саны 258, аралаш тилде кыргыз орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин саны 501 экен да. Анан эгер сандарды салыштырып карай турган болсок, кыргыз тилинде окуткан мектептер орус тилинде окуткан мектептерден бир канча эсе көбүрөөк болуп атат. Анда парадокс, эмнеге ата-энелер кыргыз тилдүү мектеп таппай кыйналып атышат? Мунун себеби эмнеде?
Гүлнара Ибраимова, Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы.
Эгерде мынакей кыргызча окуткула деп эл талап кылып туруп алса, ошол жерде 30-40 бала келгенде эмнеге ачылбайт эле? Ачылмак, сонун эле ачылмак. Ошол ата-энелердин ушул жерде сиз аябай туура айтып атасыз, мындай балдардын келечегин ойлобогондугунда да. Бизде совет убагында ата-энелер көпчүлүгү убагында орусча билбей, жанагындай өткөл учурга туш келип калып, Россияга барганда кыйналып, чет жакка да чыкканда кыйналып, ошол өзү дө жетпей калган нерсени балдардан чыгарып атышат да азыр ата-энелер. Ошол учурда эле орус класска баласын кыйноо менен берип атып ата-эне. Бала чечкен жок. Ата-эне чечип коюп атат, сен орус класска окуйсуң деп. Ошо бала кызыгабы, кызыкпайбы, ошол орусча окутууну алып кете алабы, алып кете албайбы, ата-эне иши жок болуп атат.
Ата-энелер эмне үчүн балдарын кыргыз тилдүү мектепке бербей атат? Балким кыргыз тилдүү мектептердин билим деңгээлине, билим сапатына ишенбейттир.
Бизде азыр ушундай адат болуп калды, фактыга таянуу деген жок болуп калды бизде. Биз кээде ушул мектептин босогосун аттабай туруп, ушул мектеп жөнүндө же болбосо ушул кыргыз классы жөнүндө кеңири ой жүгүрткөнгө аракет кылабыз. Кызыккан адам барып көрүш керек, барсын, отурсун. Кыргыз класстарынын баарын аябай төмөн же болсо билим деңгээли деп, албетте баарын бирдей мындай немеге салууга, бир кылка белгилөөгө болбойт. Начар мугалим болот албетте, жакшы мугалим болот, мыкты мугалим болот. Бул баардык эле жерде болгондой нерсе. Бирок кыргыз классынын мындай таптакыр билим жок дегенде мен алысмын. Мыкты класстар көп. Ошол учурда Кыргызстанда 80% кыргыз классты экендигин эске алышыбыз керек. Ошол эле сөздү, ошол эле ойду айтып аткан адамдар өзү эле айылдан келип, алам айылдан башталат дейт. Ошол айылдан эле кыргыз мугалимден эле кыргызча эле билим алып келген адамдар ошол сөздү кайра айтып аткандыгын мен абдан таң калтырат.
Мынакей азыр министрликтин өкүлүнөн дагы пикир алдык. Кыргыз тилдүү мектептер өз орду менен баягы ишин алып барууда, бирок ата-энелер балдарын алып келбейт деген суроо азыр ортого чыкты. Арабызда ата-энелер отурат. Эмне үчүн ата-энелер балдарын кыргыз тилдүү мектепке бергиси келбейт? Мотив эмнелерде?
Мавлян Аскарбеков, жарандык активист.
СССР убагында мына бул жерде эже жакшы айтып кетти. Орус мүнөскен баягы жакшы жагынан мындай түз жүргөн, калп айтпайт, шар айткан орус мүнөскен. Ай кыргызбай турбайбы? Кыргыз мектептер окутпайт. Мына орус кийин университетте кантип окумак эле? Анан кийин Москвага барса мигрант болуп кантип иштейт? Орусча билсин деген кыргыздын улуу муунуна өксүк комплексин байлап койгон. Булар өздөрү түшүнбөйт, булар комплекс неполноценности бар экенин өздөрү түшүнбөйт. Азыр менин муунумдагы балдарда дагы ушундай бар. Мына менин дозум бар, өзү орусча кыйратпайт, балдары кыргызча билбейт, шаарда жашайт азыр. Ошо сүйүнүп жүрөт, менин балдарым городской депчи.
Акбар мырза, чын эле жалгыз эле баягы өксүк комплекси себеп болуп атабы ушул ата энелердин балдарын баягы кыргыз тилдүү мектепке бербей атканына?
Акбар Сүйүнбаев, Дебилианс кыргызча YouTube каналынын куратору.
Азыр орус мектеп, жеке менчик, анан мамлекеттик деген нерсе болуп атпайбы? Бул мен ойлойм, бул өтө деле чоң көйгөй эмес да. Биз өзүбүздүн балдарыбызды мугалимдерге чейин, мектепке чейин кыргыз тилдүү кылышыбыз керек. Алардын жан дүйнөсүн кыргыз тилдүү кылышыбыз керек. Биз тарбиялашыбыз керек. Биз бул көйгөйгө каяктан келип атабыз айтайын беймин сиздерге? Бул көйгөйгө биз социалдык тармактардан келип атабыз. Кантип атабыз биз балдарыбызды? Азыр биздин жардамчыбыз нянька, телефон. Биз колдоруна өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн эркиндигибиз үчүн, кандайдыр бир тынчтыгыбыз үчүн бир бакыттан качабыз да. Колубузда турган бакыттан качып, биз кандайдыр бир жашоо менен бир байланышы жок бир телефонду карматып колуна берип коюп атабыз. Жөн гана ата энелердин үй бүлөдөгү балдары менен мамилеси жоктугунан акыркы күндөр. Биз балдар менен мамиледе болушубуз керекпиз. Бул бала бакчага дагы тиешеси жок, бул мектепке дагы тиешеси жок. Биз өзүбүз тандайбыз. Сен балаңды кандай кылып тарбияласаң, ал орус тил мектебине барабы, ал англисче мектепке барабы, ал кыргызча мектепке барабы, ал өзөгү болуш керек да. Биз азыр бүгүнкү күндө дүйнөгө чыккан Дебилионс деген каналды уксаңыздар керек. Ошол каналды иштетебиз. Ошонун бир ай болду кыргыз каналын ачканыбызга. Буюрса, бүгүнкү күндө көрүүчүлөр абдан топтолуп, бир күндө бир суткада миллиондон ашык катталуучу келип атат. Материал аз экенин айткым келип атат. Керемет Көчтөн башка биздин мамлекет тарабынан дагы кыргыз тилинин идеологиясын, маданиятын айтып атасыздар мынакей жанатан бери. Ошолордун баардыгын бир нуккалып келген мультфильмдерибиз жок экен. Кинолорубуз жок экен, тарбиялык маани маңыздуу. Ошолордун баардыгын эске алып, бүгүнкү күндө биз дагы болсо кийинки муунду кыргыздарды сактап калайлы.
Бул талкуубузга ошол кыргыз тилинин өнүгүүсүнө салым кошуп, балдар үчүн атайын ушул балдарга арналган контент жаратып аткандагы долбоорлордун өкүлдөрүн чакырганбыз. Аларга азыр кезек-кезеги менен сөз беребиз. Андан мурун биз шаар тургундары менен жасалган сурамжылоону көрүп алалы. Балдарыңызга мектеп тандоодо кайсы себептерге токтолгонсуз, кайсы тилди мектепке бергенсиз деген суроо салганбыз. Азыр ошону көрүп алып, андан талкуубузду уланталы. Мектеп жашында балдарыңыз бар да?
Бар.
Орус класска барышабы же кыргыз класска барышабы?
Орус класска барышат.
Эмне себептен?
Билбейм, эми өздөрүнүн выбору ошондой болду да. Ошондой окуп атышат.
Орус класстын билим берүүсү жогору кыргыз класстарга караганда деген ойго кошуласызбы?
Анча мынча кошулуп коем.
Эмне себептен?
Мисалы үчүн көпчүлүк учурда мына орус класста окуган балдар жакшыраак билим алабы деген эле ойдон экен, билбейм эмнеден экенинчи, ошондой ой бар да мына жактан, мурдатан ошондой ой келип калганбы билбейм. Балдарым орус класста окуганы менен мен үйдө жалаң кыргызча эле сүйлөйм. Вообще балдарым үйдө орусча сүйлөбөйт.
Көп жерде азыр орусча болуп калбады бизде. Ошол жерден мындай тартынып калышат экен да, туура эмес эме сүйлөп калабыз деп. Ошол
орус класска.
Эмнеге орус класска бердиң сен?
Ошону туура эмес кылып турдум да, кыргыз класска берсем болмок экен да.
Азыр кайсы класс окуйт?
Азыр 11-чи класс. Кеч болуп.
Эмнеге өкүнөсүз?
Эми кандай десем, кыргыз класста окуса ыймандуураак болот беле дегем да, хотя азыр деле ничего, жакшы эле. Азыр тандасам кыргыз класска эле бермекмин да.
Эми мектепке пока бара элекпиз, азыр билбейм, бирок эне тилин билиш керек, орусчаны үйрөнүп алат, англис тилин үйрөнүп алат эле чоңойгондо.
Бала бакчанын сапатына канааттанасыз?
Жакшы эле, жакшы эле.
Жеке менчикпи, мамлекеттик?
Жеке менчик.
Эмнеге мамлекеттикке берген жоксуз?
Мамлекеттикке кезек жетпейт. Ал биринчиден, анан экинчиден биз булар Россиянын жараны болуп калчу. Анан ошого азыр эми кезекке турдук, бирок орун жетпейт да. Кезекке тургандар айтып атат, балдар кезеги жеткенче мектеп жашы келип калып атат депчи.
Орус.
Эмнеге?
Эми мындай орус класста баардык предметтер бар. Анан шаардын ичиндеги мектеп.
Кыргыз класста предметтер толук эмеспи?
Жакшы билбейм. Анан өзүбүз айылда окуп келгенбиз, орусча мындай проблема болгон, анан жакшы билсин депчи, бирок азыр чынында проблема бар орус мектепти бүткөн үчүн.
Эмне проблемалар?
Совсем шаардык мындай айылдагы мендей биз билген нерсени алдын ала биле алышпайт, бирдекени сезишпейт.
Эми шаар тургундарынын жалпы пикири ушундай. Биз жогоруда баягы долбоорлор жөнүндө сөз башталып, Дебилианстан баштап калбадыкпы? Биз ушул теманы улай берели. Каалайбызбы, каалабайбызбы, балдарыбыз мектептен, мектепке чейин эле, бала бакчага чейин эле ютубтан, ушу интернеттен сиз айткандай ушу тарбияланып, жаңы тилди да үйрөнүп алышат. Анан ар кандай жарандык демилгелер, баягы ыктыярчылардын жардамы менен ар кандай баягы тилди өнүктүрүүгө багытталган балдардын кыргыз тилге болгон сүйүүсүн ойготуу максатында даярдалып аткан ар кандай долбоорлор бар. Алардын бири Илим Бокс. Менимче бул долбоордун максаты баягы интернет жетпеген аймактарга кыргыз тилиндеги контентти жеткирүү болуш керек эле. Кененирээк айтып берсеңиз, анан боксту ачып көрсөк болот да.
Ажыбек Нурланов Илим Бокс долбоорунун менеджери.
Бул бокс негизи 2019 жылы башталган. Билесиздер, Кыргызстанда көбүнчө айылдар, айылдарда мектептер бар да, интернетке кошулган эмес, айыл кошулган эмес, анан мектептер да интернетке кошулган эмес. Ошондуктан бул атайын бокс иштелип чыккан 2019 2017 жылдан баштап 2019 жылы баардык ошол мектептерге билим берүү министрлиги менен мындай жеткирилген да. Мунун ичинде ичи жабык, бирок ичинде деген кичинекей Raspberry Pi деген мини компьютер бар. Анан жесткий диск, баягы маалыматты сактоочу 2 терабайттык диск бар да. Биз Википедияны, китептерди, видео сабактарды, ачык маалыматтарды бул жака киргизебиз. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде болгон ачык материалдар. Биз жайылта турчу мындай автордук эмеси бош болгончу. Анан муну жеткирдик. Бардык мектептерге жетти, интернет жок жерде деген. Бирок анын аягында 2019-2020 жылы биз бир нерсеге толуктук. 2 терабайттын 1/3 эле пайызы материалга толду. Анын эми 3 тилде толгондочу. Ал эми кыргыз тили канча экен десеңиздер, бул аябай эле аз. Ошондуктан биз 20-нчы жылы атайын кыргыз тилдүү контент, кыргыз тил билим берүү тармагындагы контентти жаратууну баштаганбыз да. Ал дагы ошо пандемия убагында туш келип калды. Эмне дегенде, пандемия убагында баардык интернеттен билим ала баштады. Ал эми интернетте кыргыз тилдүү контентти карасаңыздар, бул 0.1% эле болушу мүмкүн да. Биз мугалимдер менен ошондой педагогтор менен атайын баягы санараптик педагогика тармагынан материалдарды иштеп чыга баштады. Бул көбүнчөсү мектеп, жогорку окуу жайдуу мектептерге, баардыгы кыргыз тилинде.
Тилди үйрөнүүдө биз ошо балдар адабияты, балдарга арналган китеп журналдар жөнүндө дагы сөз кылбай койбосок болбойт. Бакыт мырза, сизден баштайлы. Бул жаатта азыр абал кандай? Балдарга китеп окутушубуз керек деп айтабыз, чындыгы реалдуу картина кандай?
Бакыт Абдуллаев, Китепстан басма үйүнүн жетекчиси.
Кыргыз мектепти эме кылып атабыз, начардап атабыз, бирок орус мектептерди алат эмес. Орус мектепти бүтүрүп деле Бишкектеги эң статусу бар жогору мектепти бүтүрүп деле ОРТ-дан 89-90 балл алып калган окуучулар толтура. Англис тилинде 11 жыл окутабыз мектепте, кыргыз мектептерде деле орус тилинде 11 жыл окутабыз. Орусча сүйлөп, эмнеге орусча сүйлөп кетишпеди? Чет өлкөдө ошол Европада шведтер, финдер деле финчени окутат, жанында англисчени үйрөтөт, эки тилде сүйлөп чыгып
калды.
Бул жерде маселе тамырына келе турган болсок, билим берүү системасындагы үйрөтүү методикаларыбыз начар. Англис тилди эме кылганда деле, орус тилди үйрөтүп баштаганда деле дароо эрежелерин үйрөтүп баштайбыз да. Биринчи күнүмдүк тиричиликтеги сөздөрдү деле мындай сүйлөм курала турганды үйрөтүшүбүз керек да. Мен өзүм ата катары балдарым менен китеп окуганда башында эме болду, кыргызча китеп таппадым. 3 жашар, 4 жашар, 5 жашында аларга ылайык китеп таппадым. Андан кийин мынтип орусчаларына окуп атып, кыргызча айтып бересиң. Кийин эме болуп калдык, эмнеге кыргызча которбойлу депчи. Кыйналып, кысталып, эптеп которуп чыгардык, бирок ата энелер алышпайт. Билим берүү системасындагы негизги өзөгү мугалим. Мугалимдерибизден статусу болсун, билим деңгээли төмөн. Буну мындай ачык айтып эле коюш керек. Ушуну кабылдашыбыз керек. Биз билим берүүдө мыкты болуп атсак, эмнеге мектептин билим берүү сапаты боюнча дүйнөдө 106 орунда турабыз? Бул жалпы мындай мамлекеттик масштабта карала турган маселе. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө ушунча 150 миллион сом, 200 миллион сом бөлүнүп келет, бирок элементарно мына бир китепти которуп берүүгө мамлекеттик тил комиссиясынан бир тыйын берилбейт да. Азыркы күндөгү баягы биздин жомокторубуз жалаң эле карышкыр түлкү чычканды айтып калабыз, бирок бүгүнкү балдардын аң сезими эмнени каалайт? Алар технологияны, айфонду, Apple'ды эме кылышат. Ошолорду эмнеге Стив Джобсту кыргызча окубасың да? Бул жерде жалпы мындай мамлекеттик саясат туура жүргүзүш керек. Анан кийин анын эмеси менен идеология менен чоң адамдарды дагы ата энелерди дагы мындай багыттаса болот да.
Жаныбек мырза, кесиптешиңиздин сөзүнө кошуласызбы? Сиз дагы ушул тармакта жүрөсүз да.
Жаныбек Абидетегин, Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси.
Негизи мен айтылгандарга кошулам. Анан биякта негизи кыргыз мектеп, орус мектеп болуп атпайбы? Кыргыз мектеп эми кыргызча окутат, ошо кыргыз тили ошо мектептен кийин, андан кийин кереги жок да. Тил качан өнүгөт? Тил качан илимдин жана бизнестин тили болгондо гана өнүгөт. Биздин өлкөдө кыргыз тили бир этностун тилиндей. Ооба, биздин тилде жашай алабыз, сүйлөй аласың, тойго барасың, ырдайсың, бийлейсиң. Бизде мына азыр эми жалаң эле кыргыздар болуп калды да, чоң бизнестин өкүлдөрү, чоң ишканалардын өкүлдөрү. Алардын баары кыргыздар, бирок алар менен сен келишим түзсөң, келишим орусча. Бирөө менен укугуң талашсаң, укуктун баары орусча. Саясат ал дагы орусча. Ооба, сүйлөшкөндө кыргызча эле сүйлөшө бересиң. Иш жүзүнө келгенде, расмий ишке келгенде бүт баары орусча болуп атат. Ошондуктан бизге бул биздин тилдин өнүкпөй атканы, кыргыз мектептин да өнүкпөй атканы ошондон. А негизи орус мектеп менен кыргыз мектепти бири бирине салыштырып болбойт, экөөнүн деңгээл дээрлик бирдей. Болгону кыргыз тил аябагандай чектелүү да, аябагандай чектелүү. Кыргыз мектепте окуган жакшы бала менен орус мектепте окуган жакшы баланын айырмасы, бир эле айырмасы бар. Болгону тиги азыраак эле окуган,
мектепти көбүрөөк окуган. Эмне үчүн көбүрөөк окуган? Мисалы мына биз да китеп которуп иштейбиз да. Мисалы кыргыз мектепте окуган бала менен сүйлөшсөң, ал Айтматовду окуган, Мухаелебаевди, Төлөгөн Касымбекти окуган. А орус мектептеги бала менен сүйлөшсөң, Лев Толстой, Пушкинден сырткары Рэй Брэдберини, Оноре де Бальзакты, Эрнест Хемингуэйди окуган болуп чыгат орус тилинде. А ушунун баары бизде кыргыз тилинде жок. А ушул кыргыз тилинде өнүккөй аткан бирден бир себеби элдин талап кыла албай жатканы. Эл эчтеке талап кыла албай атат. Ушул маселедечи, о айлыгымды көтөр, жашоону жакшыртып атат, бирок тилимди өнүктүр, маданиятымды көтөр деп талап кыла албай атат. Атененин деңгээли сапатсыз болуп атат. Азыр ушундай үй бүлөлөр пайда болду. Атене кыргызча сүйлөйт, бала орусча сүйлөйт, бирок экөө жашап келатат. Анан мен баягы чечүү, бул маселени чечүүнүн бир сунуш айтайын. Эгер эл талап кыла албай атса, бизде интеллигенция деген бар, элдин каймактары деген бар. Алар анда мыйзам чыгарып, жалпыга маалымдоо каражаттарында мыйзам бар. 60% жаңылбасам кыргыз мамлекеттик тилде болсун деген. Анда ар бир мектепке талап койсун. Өзгөчө орус тилдүү мектептерге башка тилдүү. 60% мамлекеттик тилде болсун деген талапты койсун. Атенанан берсебесин бербесе болсун. Ошондуктан бул демилген менче мамлекет колго алыш керек. Анан эл анан жана биз мисалы Бакыт мырзаны көрүп, Илим боксту көрүп, Акбар мырзанын жанагы дибилионсу бул аябагандай жакшы нерсе. Биздин баластан бул прессти көрүп. Бирок муну көрүп биз жыгабашыбыз керек да. Мамлекеттик машина деген бар. Мамлекет муну колго алмайынча бул эч качан өнүкпөйт. Мамлекет гана колго алганда өнүгөт. А биз сыяктуулар менен баягы болгону баягы креатив берет да, кошумча өнүгүп ушундай берет. Ошондуктан муну мамлекеттен көп талап кылганыбыз жакшы деп ойлойм.
Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз кыргыз тилдүү мектептердеги жана бала бакчалардагы тилдин абалы жөнүндө сүйлөштүк. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21-ноябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.